Rádio Praha, zprávy.
Pražský městský soud začal rozplétat případ možného vytunelování evropských fondů. Nezaměstnanost absolventů vysokých škol klesá. Americký psychiatr českého původu Stanislav Grof se stal laureátem ceny Havlovy nadace Vize 97. Jsou tu zprávy a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Pražský městský soud začal rozplétat případ možného vytunelování evropských fondů. K zahájení hlavního líčení se dostavilo 9 lidí z celkem 10 člené skupiny obviněných. Podle obžaloby se měli bývalí vysocí státní úředníci a další osoby ze soukromé sféry dopustit podvodu, praní peněz a takzvané účasti na zločinném spolčení. Jak říká žalobce Boris Havel, chtěli se nezákonně obohatit o 229 milionů korun. Policie ale většinu peněz zabavila na účtech jedné z obviněných.
Máme finanční analýzu, máme ten časový snímek a máme veškeré výpisy z bankovních kont, takže, jak říkal správně pan předseda Senátu, tato trestná činnost je zejména a především o listinných důkazech.
Mezi hlavní obžalované patří bývalý náměstek ministra pro místní rozvoj Petr Forman a jeho tehdejší poradce Radim Špaček. Forman jakoukoliv vinu popírá.
Po všem tom ponížení a všech těch nespravedlnostech, kterých se mi dostalo i lidsky, tak konstatuji, že jsem rád, že to soudní líčení probíhá, protože si myslím, že konečně bude zájem vyslechnout skutečnost, vyslechnout svědky, které nám byly odmítnuti. Není mi lehko, ale myslím si, že to je krok k lepšímu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu chce sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade. Czech Invest láká zahraniční firmy do České republiky. Czech Trade naopak pomáhá českým podnikům prosadit se v cizině při vývozu jejich zboží a služeb nebo například při hledání zahraničních partnerů. Ministr Martin Říman si od spojení slibuje roční úsporu 15 milionů korun, i když jde zatím o organizační racionalizační opatření.
Šlo v podstatě o spojení těch dvou kanceláří vždycky v tom každém městě pod jedno vedení do jedné kanceláře, kde můžou využívat společně techniku, asistenční služby, sekretářky a podobně.
Nezaměstnanost absolventů vysokých škol klesá. To ale nemůže zaručit, že budou vysokoškoláci dobře připraveni na budoucí profesi. Přímo v praxi jim třeba chybí znalosti cizích jazyků nebo komunikační schopnosti. Právě o uplatnění mladých techniků a ekonomů v praxi se mluví v Brně. Například Vysoká škola ekonomická v Praze má podle rektora Richarda Hindlse s uplatněním svých absolventů v současnosti ty nejlepší zkušenosti.
Protože trh práce si dnes ekonomii opravdu žádá. Nicméně já to vidím jako určitý současně nevarovný signál do budoucna, protože tato situace nemusí trvat dlouho a my musíme zejména ve spolupráci s firmami umět tu dnešní poměrně vysokou konjunkturu využít a do budoucna připravit i na to, že se některé podmínky pro uplatnění absolventů budou měnit.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. 36-letý Petr Najzer, který loni autem srazil 15-letého chlapce na Blanensku a odvezl ho těžce zraněného do lesa, si odpiká ve vězení 12 let. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Žalovaný nesouhlasí s kvalifikací svého činu jako pokusu vraždy. Jak potvrdil i jeho obhájce Miloš Vanda, chtějí podat dovolání k nejvyššímu soudu.
To dovolání bude směřovat do výroku o vině, neboť my neustále jaksi nesouhlasíme s tím, že vůbec to jednání obžalovaného by mělo být kvalifikováno jako pokus trestného činu vraždy.
Severočeské doly podle ekologické organizace Greenpeace sypou zeminu z dolu Bílina na výsypce půl kilometru za hranicí, kterou stanovuje územní plán kraje a usnesení vlády. Jan Rovenský z Greenpeace řekl, že firma na území vykácela už 2 hektary lesa a usmrtila řadu chráněných živočichů. Jinou hranici ale údajně před lety dolům dovolil obvodní báňský úřad v Mostě. Ekologové na rozpor přišli po upozornění obyvatel města Lom, ke kterému se výsypka díky jiné hranici přiblížila asi o 300 metrů. V Praze se rodí nový vědecký tým. Laureátem prestižní ceny pro mladé vědce se totiž poprvé v historii stal Čech. 5 let bude teoretický fyzik Martin Schnabel na Fyzikálním ústavu Akademie věd hledat nepřímé důkazy o pravdivosti teorie strun. Ta zkoumá základní stavební prvky vesmíru a má přispět k poznání jeho počátku. Spolu s cenou dostane mladý fyzik asi 20 milionů korun. Americký psychiatr českého původu Stanislav Grof se stal laureátem ceny Havlovy nadace Vize 97. Je autorem metody holotropního dýchání. Jde o techniku, která kombinací řízeného dýchání, hudby a cíleného uvolnění energie umožňuje dostat se bez použití psychedelických látek do běžně nedostupných oblastí lidské psychiky. Stanislav Grof vedl několik let státní výzkum psychedelik ve Spojených státech. Dospěl k závěru, že při mimořádných stavech vědomí vykazuje lidská duše spontánní léčivou aktivitu. A ještě krátce o počasí, je oblačno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
V příštích minutách vás pozveme do Brna, kde probíhá mezinárodní studentský veletrh. Vypravíme se i za českými krajany do Portugalska a dozvíte se, že český choreograf světového jména Jiří Kilián získal další ocenění. V rubrice O čem se mluví se budeme věnovat zeleným kartám. Hezký poslech vám přeje Martina Niklová. V Brně začal mezinárodní strojírenský veletrh. Nejde ale jen o přehlídku sofistikovaného průmyslového zboží. Veletrh nabízí řadu doprovodných akcí, scházejí se tam špičky tuzemského průmyslu z politiky a v neposlední řadě je to i příležitost k debatám o dalším směřování českého průmyslu. Pokračuje Zdeněk Vališ.
Jedna z největších akcí svého druhu v Evropě letos přilákala více než 2000 vystavovatelů z 33 zemí světa. Zájem o brněnský veletrh nepřekvapuje. Strojírenství zůstává jedním z nosných odvětví českého průmyslu, potažmo české ekonomiky. Průmysl vytváří třetinu hrubého domácího produktu, zatímco v Evropské unii je to přibližně pětina. Právě tento fakt připomněli podnikatelé i politici hned při zahájení letošního už 49. ročníku strojírenského veletrhu. Zároveň ale také upozornili na některá úskalí. Premiér Mirek Topolánek zdůraznil, že země nesmí být lacinou montovnou zahraničních výrobků.
Tato země má na to, aby se stala inovační centrálou Evropy. Producentem objevu, patentů, nových technologií.
Česko tedy musí podle Topolánka hledat jiné způsoby, jak si investory udržet a přilákat. Premiér ale soudí, že to nelze dělat cestou investičních pobídek. Jejich doba je prý už pryč. S tímto názorem plně souhlasí prezident Hospodářské komory České republiky Jaromír Drábek. Jak řekl Rádiu Praha, existující systém investičních pobídek kritizuje komora už delší dobu.
Jsme před 14 dny přišli s iniciativou, samozřejmě, že jsem o tom jednal i s předsedou vlády Topolánkem, aby byl výrazným způsobem přehodnocen systém investičních pobídek, protože si myslíme, že investiční pobídky, tak jak jsou dnes formulovány, tak odrážely situaci v druhé polovině 90. let v České republice, kdy bylo potřeba jednak dát impuls k zavádění nových technologií a také bylo potřeba podpořit vznik nových pracovních míst. V současné době je česká ekonomika už v situaci, kdy je výrazný nedostatek kvalifikované pracovní síly a technologická úroveň průmyslu je dobrá, tedy si myslíme, že je potřeba se zaměřit na všeobecné podnikatelské podmínky.
Problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v průmyslu byl jedním z hlavních témat, o kterých se diskutovalo při zahájení veletrhu v Brně. To potvrdil i Jaromír Drábek.
Ano, těch aktivit, které tam byly diskutovány, je řada, ať už se to týká zpružnění pracovního trhu, legislativy, ale i postihování černé práce, tak také v oblasti odborného vzdělávání a propojení vysokého školství s průmyslem, ale také například téma zelených karet, to znamená možnosti uplatnění zahraničních pracovníků. Sepětí průmyslu s výzkumem a vývojem na vysokých školách, na výzkumných pracovištích je velmi důležité, protože pokud má česká ekonomika udržet růst, který má v současné době, tak je potřeba proto vytvořit předpoklady a tady nelze než souhlasit s tím, co říkal premiér Topolánek, musíme podporu průmyslu přesunout z obecné podpory právě do podpory výrob s vysokou přidanou hodnotou.
V Brně v pondělí zaznělo, že v oblasti průmyslu se problém nedostatku kvalifikované pracovní síly týká 90% firem.
Podle odhadu žije v současném Portugalsku jen asi 200 českých kránů. Jsou mezi nimi Češky, které se sem přivdali, studenti, vědci, sportovci, lékaři i hudebníci. Jsou rozptýleni po celé zemi, přesto hned z několika z nich se setkala Milena Štráfeldová při své nedávné návštěvě Lisabonu.
Paní Anna Němcová de Almeida má na své vizitce napsáno tradutora, tedy překladatelka, a skutečně tlumočila během studijního pobytu zástupcovských neziskových organizací, kteří se minulý týden v Portugalsku seznamovali s tamní péčí o zdravotně postižené i sociálně handicapované lidi. Kromě několika nadací, léčeben a škol jsme společně navštívili i nejzápadnější a také zřejmě největrnější výběžek Portugalska, mis Cabo da Roca. A vítr z Atlantiku je také v rozhovoru, který jsem tu natočila, pořádně slyšet. Do země se paní de Almeida přivdala v roce 1987 a ku podivu na to měl svůj díl i Český rozhlas.
Já jsem shodou okolností učila pracovníky rozhlasu, jednu českou redaktorku španělštinu a pracovníky zahraničního vysílání češtinu. A protože jsem učila manželský pár Portugalců, tak vlastně přesně jsem se seznámila se svým manželem.
I v 80. letech minulého století žila v Portugalsku řada Čechů. Některé z nich paní Anna Almeida poznala hned po svém příjezdu. Jak ale sama říká, do této země nikdy mnoho Čechů neodcházelo.
O květě se nedá moc mluvit ani dneska. Je tedy Čechů mnohem víc, protože se otevřely možnosti cestování, ale Portugalsko nebývá cílová země pro někoho, kdo odchází z České republiky.
Zřejmě nejznámějším Čechem, který v Portugalsku žije už téměř půl století, je básník a publicista František Listopad. Jeho celoživotní dílo v letošním roce ocenila nadace Charty 77 prestižní literární cenou Jaroslava Seiferta. Spisovatel, který často publikuje i v portugalských médiích a je uznáván i jako umělecký kritik a recenzent, tuto cenu převezme příští pondělí v Pražské křižovatce, kde sídlí nadace Vize 97 Václava a Dagmar Havlových. Paní Anna de Almeida bývá často prvním čtenářem listopadových veršů.
Od té doby, co tady jsem, tak mu přepisuji básně na počítači a jsme v ústním kontaktu, jsme spolu překládali nějaké věci, přátelíme se.
Paní de Almeida nás ovšem doprovodila i večerním Lisabonem. Nelze totiž být v Portugalsku a neslyšet typické fádu.
Světoznámý choreograf Jiří Kilián získal minulý týden další z řady vyznamenání. Jeho rodné město Praha mu udělilo stříbrnou medaili, která ocenila jeho dílo v taneční choreografii a šíření mezinárodního věhlasu Prahy. Jiří Kilián se narodil v roce 1947, po absolvování konzervatoře odešel na konci 60. let studovat do Londýna a Stuttgartu. Od 70. let působí jako choreograf v nizozemském tanečním divadle, které pod jeho vedením zaznamenalo obrovský rozkvět. Světové uznání získal s choreografií Sinfonieta, vytvořenou na hudbu Leoše Janáčka. Dosud vytvořil přes 80 choreografií, z nichž velkou část převzalo na 40 předních zahraničních souborů, včetně Národního divadla v Praze a Pražského komorního baletu. Co je pro dílo Jiřího Kiliána typické, na to zeptali ředitelky jeho nadace Elvíry Němečkové.
Asi jeho poetika v pohybu, cit pro muziku, protože on opravdu tý hudby rozumí, to už dneska člověk nevidí tak často. Potom jeho hravost, on se dokáže inspirovat neustále čímkoliv. Je to člověk, který dokáže použít na jevišti 20 způsoby zelené jablko a pokaždé je to o něčem jiném. A co je na něm fascinující, je asi jeho umělecký vývoj. Kdybyste si vzali jeho choreografie, dejme tomu po 8 letech a dali je vedle sebe, asi budete mít pocit, že se pokaždé díváte na trochu jiného člověka. Od těch asi nejznámějších věcí, jako je Sinfonieta, až po dnešek, kdy hodně používá třeba film, nebo používá sestřihy hudby, úplně nově komponovanou hudbu.
V České republice jeho soubor poprvé vystoupil roku 1982 na festivalu Pražské jaro za velkého zájmu diváků i kritiky. Po sametové revoluci se Jiří Kilián prostřednictvím své nadace významně angažuje v podpoře českého tanečního umění. Proč Kiliánova nadace vznikla a co si klade za cíl?
Vznikla z jeho popudu, aby vyrovnala trošičku tu díru, která tady byla 40 let v moderním tanci. A v současné době sbíráme záznamy z choreografií našich mladých tanečníků a choreografů, aby zase bylo ve světě vidět, co se děje u nás.
Na počest Jiřího Kiliána vystoupil také minulý týden v Národním divadle soubor nizozemského tanečního divadla, který uvedl 3 choreografie, pod nimiž je jako autor podepsán.
Posloucháte Rádio Praha.
Ani dnes v našem vysílání nebude chybět krátký výběr z českých deníků. Ty úterní pročítala Zdeňka Kuchyňová.
Sociální demokracie chce podle Mladé fronty dnes finančně pomoci svému předsedovi Jiřímu Paroubkovi. Strana se tak rozhodla zamezit spekulacím okolo jeho napjatých rodinných financí. List připomíná, že Paroubek se dostal do potíží po rozvodu. Ze svého čistého příjmu zhruba 47 tisíc korun musí hradit splátku úvěru na byt, hypotéku a leasing na auto. Jeho výdaje tak dohromady představují 41 tisíc korun. Otázka zní, jak může vyjít se zbylými 7 tisíci a zároveň jezdit na dovolenou s novou partnerkou. Zatím není jasné, o jakou částku má jít a zda by měl Paroubek dostávat od ČSSD měsíčně paušální částku nebo příspěvek na konkrétní akce. Oficiálně by strana měla Paroubkovi přispívat na zahraniční cesty. Ty si teď podle prvního místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky hradí ze svého. Záměr se však nezdá dalšímu místopředsedovi Zdeňku Škromachovi, který připomněl, že už nyní platí ČSSD Paroubkovi auto s řidičem. Dříve měl však předseda ještě jednoho muže jako ochranku. Strana tudíž podle Mladé fronty Paroubkovi pomůže, zároveň na něm ale i ušetří. Jen málo který Čech je podle průzkumu spokojen se svým platem. Problém s příjmy má skoro 60% domácností, informuje deník Právo. Třeba lékaři tvrdí, že za 30 tisíc měsíčně nejsou schopni rodinu uživit. Totéž tvrdí učitelé. Jejich platy se pohybují lehce nad 20 tisícovou hranicí. Za kolik korun měsíčně se dá v Česku slušně existovat? To je otázka, na kterou ani analytici nejsou schopni jednoznačně odpovědět. Životní náklady neustále rostou. Ilustruje to například vývoj cen u tradiční pochoutky opečeného buřtu s chlebem a hořčicí. Jak zjistilo Právo, ještě v roce 1990 jsme za něj zaplatili 3 koruny 60 haléřů. Dnes tato laskomina přijde až na 30 korun. Klasické knížky rozhodně nečeká zánik, píší Lidové noviny. Alespoň ne v Česku. Podle nového průzkumu Akademie věd a Národní knihovny patříme mezi nejpilnější čtenáře v Evropě. Je u nás jen 17% lidí, kteří nepřečetli ani jednu knihu za rok, říká Vít Richter z Národní knihovny. Přitom v Evropě je lidí, kteří nepřečetli ani jednu knihu 42%. To nás řadí k velmi nadprůměrným čtenářům. Průzkum v podstatě vyvrací nedávnou výzvu vědců, která varuje před poklesem úrovně vzdělanosti. Průměrný český čtenář si za rok přečte 1 až 6 knih. Češi věnují knihám 41 minut denně, novinám a časopisům jen 30 minut. Mají také velké domácí knihovny a v nich průměrně 274 knížek. V řadě zemí lidé přitom vůbec domácí knihovny nemají. Olympijský nadšenec vyvolal skandál, píší Lidové noviny. Lidé ze společnosti Praha olympijská i z Českého olympijského výboru se zabývají ostudou, kterou jim ve světě nadělali amatérské internetové stránky sportovního fanouška. Tedy jejich anglická. Britský server v této souvislosti napsal, Český olympijský výbor zničil angličtinu a odvolával se přitom právě na amatérské stránky. Zde text místo zkušeného angličtináře překládal počítačový program a podle toho překlad také vypadal. Například hry zaměnil za hrách.
K mezinárodnímu veletrhu v Brně se dnes vrátíme ještě jednou, a to v rubrice O čem se mluví. Zástupci vlády i podnikatelů se tam shodli na tom, že rozvoj průmyslových podniků brzdí nedostatek kvalifikovaných pracovníků, malé zapojení vědy a rychle rostoucí ceny energií. Návrh, jak řešit nedostatek pracovních sil, už začátkem minulého měsíce předložil ministr práce. Podrobnosti má pro vás Petr Gabal.
O čem se mluví?
Z
Cizinci vybraných profesí ze zemí mimo Evropskou unii, kteří budou chtít pracovat v Česku, by již brzy mohli začít dostávat takzvané zelené karty přímo ve své vlasti, informoval před 4 týdny minister práce a sociálních věcí Petr Neč. Co je důvodem a cílem tohoto návrhu, vysvětluje ministrův mluvčí Jiří Sezemský.
Jedním z důvodů, proč zavádět zelené karty, je rostoucí počet volných pracovních míst. V srpnu 2007 jich bylo rekordních 133 tisíc a neustále narůstají. To znamená, je vidět, že poptávka po pracovnicích roste a český pracovní trh není schopen ji v tuto chvíli uspokojit nebo naplnit 100%.
Opozici se ale tato úvaha nelíbí. Nečasův sociálně demokratický předchůdce v ministerské funkci Zdeněk Škromach trvá na to, že český pracovní trh se má otevřít jen vzdělaným lidem, místo aby stát lákal cizince do dělnických profesí. Vidí v nich, mimo jiné, nekalou konkurenci ochotnou pracovat za horších podmínek a za méně peněz než čeští občané. Novinové komentáře zase varují před rizikem, že když takoví lidé o práci zase přijdou, můžou se buď stát zátěží pro sociální systém, anebo, pokud ten bude vůči nim imunní, budou se snažit využít všechny dostupné prostředky, jak v zemi zůstat. Někteří budou žít v ilegalitě, jiní využijí korupce, humanitárního zákonodárství anebo nějakých jiných metod, které si laik teď neumí představit, ale ti, kterým půjde o živobytí, na ně určitě přijdou, napsali například Lidové noviny. Jiří Sezemský to ale vidí jinak.
Já bych zopakoval, že cílem je přivést do republiky hlavně kvalifikované pracovníky, to znamená vysoce kvalifikované a kvalifikované řemeslníky. Po těch je velká poptávka u našich firem, to znamená, že není primárním cílem dovážet, když řeknu v uvozovkách, nekvalifikované pracovní síly. A co se týče nákladnosti systému, tak jelikož se jedná o pracovní místa, která nejsou obsazená našimi zájemci, těžko se na ně schánějí naši zájemci čeští uchazeči o práci, tak tento systém nemůže být zátěží vlastně pro náš sociální systém, protože nebo tento model nemůže být zátěží pro náš sociální systém, protože vlastně naopak řeší situaci na trhu práce, která je v řadě míst lokálně neúnosná nebo velice komplikovaná.
Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí právě proto jeho úřad koordinuje úsilí s dalšími rezorty, například s ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož působnosti se problémy bezprostředně týkají.
Řada firem nemůže podávat vyšší výkon nebo nemůže mít vyšší vlastně efektivnější výkon, protože nemá dostatek svých pracovních sil, která mohou obsadit, která by vlastně tento jejich výkon vlastně zvýšila.
Jak ale také v rozhovoru pro Rádio Praha připomněl stínový minister práce Zdeněk Škromach, projekt na přilákání kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí tady byl už za jeho působení a přišlo jich ani ne 50. Zatímco současný minister Nečas, kterého jeho předchůdce obviňuje z megalomanství, uvažuje o 10 000. Neúspěch předešlého projektu ale prý v případě nehrozí, tvrdí Nečasův mluvčí.
Projektem, o kterém je řeč, vlastně byl v tom, že sice on měl za cíl přilákat do republiky uchazeče o práci ze zahraničí, ale nijak nezjednodušil tu vlastní proceduru. To znamená, že ten současný systém je velice komplikovaný. Podnikatel musí prokazovat, že o pracovní místo nemá zemčeský občan po dobu 3 měsíců. Tato záležitost je nepřehledná, prodražuje vlastně náklady, je to velice netransparentní, takže ten projekt nemohl být úspěšný proto, protože vlastně nebyl dostatečně liberální a flexibilní a ta vlastní procedura pro získávání těch zaměstnanců byla velice dlouhodobá a náročná administrativně. To znamená, ten cíl zelených karet je opačný, tam skutečně je snaha liberalizovat pracovní trh, vlastně zprůchodnit ten systém tak, aby se ten zájemce o pracovní sílu dostal k té pracovní síle co nejjednodušším způsobem.
Každopádně ani legislativní řešení není otázkou nejbližších týdnů. Návrh je ve stádiu úvahy. Musí dostat konkrétnější podobu, kterou mezi sebou projednají ministerstva a teprve pak může být schválena jeho konečná podoba, vysvětluje Jiří Sezemský.
V této chvíli dochází tento návrh, je to koncepce, vlastně je to ve fázi koncepce vnějším připomínkovým řízením. Zatím se nedá ani o věcný záměr zákona nebo o legislativní návrh. Ale ve finále, až tato koncepce bude projednána, tak bude následovat projednávání vlastního zákona a byli bychom rádi, protože tam se jedná o koordinaci vlastně aktivit Ministerstva práce sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra a zahraničí, takže tam je vlastně nutný konsenzus všech těchto čtyř ministerstev. Tak byli bychom rádi, kdyby tento legislativní návrh byl předložen v příštím roce.
Ve kterém období příštího roku by to mělo být, nechtěl Jiří Sezemský spekulovat. Nečas ale už naznačil, že kvanta zahraničních pracovníků českému průmyslu pomůžou, když všechno dobře půjde, nejspíš až v roce 2009.
Naše dnešní vysílání končí. Naše programy najdete na internetové adrese www.radio.cz. Vaše dopisy čekáme na adrese Český rozhlas 7, Vinohradská 12, 12099, Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Naslyšenou se těší Martina Niklová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz.